You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Yeah. From the United Kingdom jury vote goes to North Macedonia. Congratulations.
Швајцарија ми дава 12 поени и повторно сме на врвот.
Околу час и половина срцата на сите чукаа само во ритмот на песната Proud. Тамара Тодеска, најголем дел од Евровизиската вечер беше на врвот на табелата. Специјалните жирија на Австрија, Велика Британија, Албанија, Молдавија, Србија и Швајцарија ја доделија највисоката оценка на представничката на Македонија. Еуфорија и позитивни реакции од сите страни. Тамара Тодеска и нејзиниот тим, авторите на песната Роберт Билбилов, Дарко Димитров и Лазар Цветковски, текстописците Коста Петров и Сања Поповска, ја направија горда Македонија.
Неверојатно, македонската представничка добива цели 12 поени од Австрија. Повторно македонската представничка Тамара со 12 поени. 12 поени од Молдавија одат кај
Тамара Тодевска.
Тамара Тодевска и Proud. Швајцарија ми дава 12 поени и повторно сме на врвот.
Благодарам што гласавте, ве сакам, изјави Тамара во зелената соба. Но гласањето се уште не беше завршено. Тодеска, гласањето на жирито го заврши на второто место со 237 поени, зад Шведска со 239 бодови, а на крајот по гласањето на публиката се пласираше на осмото место. За квалитето на номерата говори фактот што на втората полуфинална вечер песната Горда беше втора, веднаш од Холандија. Ова е најдобар пласман во историјата на учеството на Македонија на оваа светска манифестација, која годинава се одржа во Израел. Време е да се преиспита начинот на гласање на Евровизија. За мене вечерва победи Тамара, напиша Жирко Јоксимович на Твитер, кој како пејач и како композитор неколку пати бил дел од евровизиското надпреварување како представник на Србија. Македонија е мојот фаворит, светски познатиот музичар Бој Ѓорч напиша на Твитер, уште додека траеше Евровизија. Хуманистката и активистка Мерсиха Смоилович е на ставот, песната Proud е повеќе од песна. Цел концепт е горди на својата инклузивност, солидарност, мултикултурализам, женственост, разноликост. Ова е победничкиот концепт кој милиони луѓе ширум светот го видоа и поздравија. Дехтописецот Коста Петров за Телма изјави и одржавме лекција на Европа како се гради концепт. Велко Тодески, таткото на Тамара, се јави во живо во отвореното студио на 1 ТВ, посветено на Евровизија и рече: горцум на Тамара, цела вечер не престанав да плачам од среќа. Тамара уште од мали нозе ја носев на фестивали, да игра, да пее. Таа ја сака музиката и знаев дека еден ден ќе успее. Премногу сум горд на неа, рече тој во телефонскиот разговор. А граѓаните и во Македонија, но и во диаспората, и во музиката останаа поделени, особено на социјалните мрежи, со поддршка и против Тамара, за цело време додека траеше Евровизија во Израел. Најчести коментари беа: таа ќе не направи горди сите, или пак таа пее за Северна, не за нашата Македонија. Председател Стево Пендаровски го честиташе успехот на Тамара на Евросонг и види дека ќе се видат за да ги сподели впечатоците од настапот со него. Честитки тим на Тамара, покажавте и докажавте дека секој вреди да се бори за своите соништа. Вие сте наши победници, оставивте трајна вредност, песна посветена на секоја жена. Се гледаме наскоро да ги споделите од прва рака впечатоците од импресивниот настап, напиша председател Пендаровски. Песната може да ја смета за аутсайдер, но се покажа дека има динамика. Се дел од коментарите во грчките медиуми по настапот на Тамара на Евровизија, а насловот што преовладува е дека Северна Македонија беше големо изненадување на Евровизија, јави дописничката на Мија од Атина. Високиот пласман на Тамара го предвиди и грчкиот сценарист, актер и водител Јоргос Капудзидис, кој заедно со новинарката Марија Козаку го коментираа годинешното издание на Евровизија на грчката државна телевизија РТ. Ова е песна која во обложувањите не е меѓу првите 10, но може да направи изненадување и може да има многу висок пласман, рече Капудзидис, веднаш по настапот на Тодеска, на што се надоврза и новинарката. И ќе биде пријатно изненадување, бидејќи е убава песна, рече Козаку за време на преносот на ерата, а пренесувам и ја. Ново име, но не и ново лице, бидејќи Тамара Тодевска по четврти пат доаѓа на Евровизија, но прв пат сама, рече болителот. Коментаторите на Евровизија на државната телевизија ерата на неколку пати, додека траеше гласањето, жирито коментираа дека Тодевска имаше одличен, динамичен и емотивен настап. И останатите медиуми во регионот пишуваа за историскиот успех на Македонија на Евровизија. Србија дале максимален број поени на Македонија. Тамара Тодевска втора во финалето на Евровизија по гласовите на жирито, напиша Српски Блиц. Тотален пресвард по гласовите од публиката, настана хаос во Израел. Ова е победникот на Евросонгот, пишува Српски Курир. Холандија однесе победата на Евровизија, на македонците за малку им избега тронот, пишува Еспресо. Бугарската Нова ТВ пренесува дека интригативно почна гласањето и Македонија беше во првите три. Хрватски 24 сата наведува дека Македонија е разочарана и дека Холандија слави. Се враќаме со другите актуелности. Македонија мора да заслужи датум за почнување на преговорите со Европската Унија, а не да чека подарок, порача францускиот амбасадор во земјава Тимоније. Вели дека досега е завршена добра работа со донесување на легислативата, но законите кои се носат мора и да се имплементираат. Поред Тимоније, Европската Унија станала попредпазлива по влезот на Бугарија и Романија, бидејќи двете земји ги донеле потребните закони, но не биле имплементирани, па граѓаните не ги почувствувале бенефитите од Унија. Затоа и сега правилата да влез се построги.
It's not just a matter of political marketing.
Тоа не е само политички маркетинг, ќе биде добро за нас, амбасадорите од западните земји би биле срекни затоа што сите посакуваме отворање на преговорите на земјава, но земјава треба навистина да биде подготвена и тоа не треба да биде само подарок, тоа треба да биде заслужен подарок и тоа е во вашите раце, истакна амбасадорот Кристијан Тимоније. Поред францускиот амбасадор, тешко се предвиди како изборите во ЕУ ќе влијаат на проширувањето на Унијата во иднина. Без разлика на резултатите, јасно е дека ќе има промена и во распределбата на моќта, но промени во политиките. Она што е важно е што земјава ќе стави на маса. Знаете, постојат работи кои зависат од другите и работи кои зависат од нас. Ние мораме да ги довршиме работите кои зависат од нас, рече Тимоније. Двата гранични премини со Северна Македонија се нови мостови на пријателство и соработка на Балканот, што се градат со цврсти материјали и план за развој, просперитет, солидарност и мир во нашето соседство, вели алтернативната министерка за надворешни работи на Грција, Сија Анагност Тополу за грчката новинска агенција Ана МПА во врска со новите гранични премини. Ана Гностополу потенцира дека задоволството изразено од представниците на локалното население во грчката област Македонија по изгласувањето на законите, цитирам, несомнено покажува дека дојде време во пракса да ја видиме придобивката од договорот од Преспа. Граничниот премин што ќе ги поврзе Лемоска и Преспа во Грција и Маркова нога во Република Северна Македонија одговара на над 50 годишното барање што станува реалност благодарение на договорот за Преспа. Во новата ера што започнува, конечно се задоволува ова долгогодишно барање на начин на кој ќе се ослободи големата динамика што се регистрира во туризмот, земјоделството, културните размени кои до вчера наидуваа на пречки во кратковидните логики на интровертноста. Граничниот премин кај Лемос, Преспа, како и оно што ќе ги поврзе Промахи, Пела, со Мајден во Северна Македонија, се нови мостови на пријателство и соработка на Балканот, вели Ана Гностополу. Грчкиот парламент во средата со гласовите од Сириза, Река и Демократската алијанса ги изгласа нацрт законите од Министерството за надворешни работи на Грција за договорите за отворање на нови гранични премини кај Маркова нога и Мајден. Српската православна црква повторно во игра го враќа пропаднатиот Нишки договор како основа за идните разговори со МПЦ. Неофицијалните информации од Соборот на СПЦ велат дека идејата за одлуката за возобновување на разговорите е МПЦ најпрво да се договори со ПОА на Вранишковски, а потоа да побара од Српската црква дозвола за признавање на автокефалноста. Поред познавачите на односите меѓу двете цркви, ова е нов обид на СПЦ да се представи како кооперативен партнер, а за нерешеното македонско црквено прашање да обвини МПЦ. Официјално МПЦ се уште нема добиено никакво барање од СПЦ за возобновување на диалогот меѓу двете цркви. Доколку дојде било какво писмено известување, нова тема синода на МПЦ ќе треба да одлучува дали ќе биде прифатено. СПЦ ваква одлука донесе во 2015-та, кога формираше дури и комисија за преговори, но истите никогаш не започна. Новиот обид од српска страна е резултат на минатонеделната одлука на Вселенската патриаршија да почне да го разгледува барањето на МПЦ за решавање на нејзиниот статус. Минатата година МПЦ побара апелациона постапка пред Вселенската патриаршија за признавање на македонската автокефалност. Откако на Божи го подпиша томосот за автокефалност на Украинската православна црква, решувањето на статусот на МПЦ би бил втор голем чекор, кој што би го презел патриархот Бартоломеј. Последната вест во врска со црковните релации гласи: Светиот архиерејски собор на Српската православна црква на годишното заседание што заврши завчера во Белград ја развила состојбата на српските цркви во регионот, при што е констатирано, како што се наведува во соопштението, анимозитет и дискриминација во однос на СПЦ во поголема или помала мера, речиси на секаде во Хрватска, Босна и Херцеговина, Северна Македонија. Архиереите ја истакнаа како што се наведува во соопштението и тешката состојба на автономната Охридска архиепископија во Северна Македонија, каде во моментот нема директен прогон на архиепископот Јован, епископ, клирик, монах и верник, но како што посочуваат, над глава им виси Дамаклов меч на нов судски прогон. Напроти тоа, Српската црква и натаму, како и досега, е за диалог со тамошната црква, која веќе со децении е во раскол и за решавање на проблемот на автентична канонска основа, се наведува во соопштението на Соборот на СПЦ.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.